προϊστάμενος δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, ο γιατρός ο κ. Μανώλης Λουμπούνης. Καλημέρα κ. Λουμπούνη.
Καλημέρα κ. Παπαδάκη.
Λοιπόν, λίγο, ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις γιορτές είμαστε και βεβαίως αυτή η έξαρση μας έχει προβληματίσει όλους, αλλά ξέρουμε και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, έτσι.
Πράγματι, φέτος είναι μια πρωτοφανής περίοδος να έχουμε τόσο μεγάλη έξαρση αλλά και τόση σωρία από διαφορετικά παθογόνα που αυτή τη φορά δεν είναι τόσο σε πρώτο πλάνο ο κορονοϊός όσο τα υπόλοιπα, η γρήπη κυρίως, αλλά και άλλα όπως οι εποχιακές ιώσεις από αδενοϊούς και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός που είναι κάτι όχι ακίνδυνο ιδιαίτερα για πολύ μικρά παιδιά και για μεγάλους ενήλικες, για μεγαλύτερες ηλικίες. Και η προσοχή σίγουρα πρέπει να είναι πολύ αυξημένη.
Τι κάνουμε λοιπόν για όλα αυτά, γιατί εντάξει, πέρσι και πρόπερσι είχαμε τις μάσκες, είχαμε τους περιορισμούς, μέναμε για λίγο σπίτι μας, προσέχαμε όλο και περισσότερο. Φέτος βέβαια το έχουμε παρακάνει, θα έλεγα, διότι δεν τηρούμε ούτε καν τις αποστάσεις, μπαίνουμε σε χώρους που υπάρχει μεγάλος συνωστισμός. Είναι οι γνωστές εικόνες, αεροπλάνα, πλοία, αεροδρόμια, παντού, έτσι.
Πράγματι, έχουμε πολύ χαλαρώσει, γιατί πιστεύω, γιατί ανακοινώνονται πολύ λίγα σχετικά, που όμως δεν είναι πραγματικότητα κατά τη γνώμη μου τόσο λίγα. Γιατί απλούστατα δεν πηγαίνουν όλοι να κάνουν τεστ ή και αν κάνουν τεστ τα κάνουν ιδιωτικά με τεστ και δεν ανακοινώνονται. Και αυτό εμέσως το καταλαβαίνουμε δυστυχώς από τον αριθμό των συνανθρώπων μας που χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα, αν είχατε προσέξει την
Τρίτη,
ανακοινώθηκαν γύρω στους 150 θανάτους. Ενώ τις αμέσως προηγούμενες ήταν μικρότερος ο αριθμός, είχαμε φτάσει κάποια στιγμή να είναι και 60 μέσα στην εβδομάδα. Ενώ όμως ο αριθμός των κρουσμάτων είναι σχετικά μειωμένος, δηλαδή είναι γύρω στους 40-45.000. Αυτό δείχνει ότι ο κορονοϊός δεν είναι σε μείωση, αντίθετα κυκλοφορεί. Δεν κυκλοφορεί ενδεχομένως σε αριθμούς τεράστιους που να μας κάνουν εντύπωση και να βαράνε τα καμπανάκια που λέμε, αλλά είναι εδώ, υπάρχει. Εγώ θα πρότεινα οι άνθρωποι, οι ευάλωτοι που ανήκουν σε ιδιαίτερες ομάδες, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε δεν είναι, ας μην το θίξουμε τώρα αυτό, να συνεχίζουν να τηρούν τα μέτρα. Τα μέτρα είναι βασικά στην πολυκοσμία η χρήση μιας πολύ καλής μάσκας και για τα ιδιαίτερα για τα παιδιά να μην έρχονται σε επαφή με τους παππούδες τους, με τους ηλικιωμένους, ή να είναι μια πολύ προσεκτική, όχι πολλές αγκαλιές και πολλές μεταξύ τους συνάφειες, διότι βλέπετε δεν πρέπει να υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή που να έχει ένα ηλικιωμένο και να μην έχει κολλήσει από κάποιο παιδί. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και αλλαγή σε αυτές τις συνήθειες ώστε να είναι τα λίγα λιγότερα για φέτος. Πράγματι.
Και με ακούτε?
Ναι.
Α, εντάξει, γιατί σας έχασα για λίγο. Ήθελα να ρωτήσω τι κάνουμε τελικά, επειδή έχουμε αυτό το κοκτέιλ τώρα, δηλαδή COVID, γρήπη και κάποια άλλα τα οποία μας ήρθαν στη ζωή μας. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει έστω στα σχολεία να επανέλθει η μάσκα?
Να σας πω, πιστεύω ότι στα σχολεία δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, με την έννοια ότι είναι πολύ ωραίες επαφές και αποκλείεται, αν πράγματι έχει ξεφύγει κάποιο παιδί, να πάει σε ένα σχολείο και να έχει συμπτώματα ή να έχει πυρετό ή οτιδήποτε, είναι πολύ δύσκολο να μην ξεγλιστρήσει σε ένα άλλο. Το πρώτο και καλύτερο βήμα που έχουμε να κάνουμε, κύριε Παπαδάκη, είναι οι γονείς να δείξουν υπευθυνότητα και να ελέγχουν πάρα πολύ τα παιδιά τους το πρωί πριν να πάνε σχολείο. Να βλέπουν δηλαδή αν το παιδί τους είναι σε καλή κατάσταση. Προφανώς αν το παιδί δεν είναι εμφανώς καλά και έχει πυρετό ή έχει μίξες ή έχει οτιδήποτε, δεν θα πάνε. Δεν πρέπει να πάνε στο σχολείο. Είναι εγκληματικό αυτό. Γιατί από αυτό το παιδάκι, που σίγουρα το ίδιο δεν έχει κανένα στέξιμο, σίγουρα θα αρρωστήσουν κάποιοι ενήλικες αλυσίδωτα μετά από κάποιες μέρες. Άρα πρέπει να ελέγχουμε το παιδί μας πολύ καλά, να βλέπουμε το χρώμα του, τα μάτια του αν είναι ή όχι δακρυσμένα, αν έχει όρεξη για το πρωινό του. Φυσικά να ελέγχουμε αν έχει πυρετό τέτοια συμπτώματα, να το ρωτάμε πώς νιώθει, να ελέγχουμε γενικότερα την κατάσταση της επαφής του με εμάς, να του κάνουμε ερωτήσεις, να ξέρουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση και μόνο τότε να πηγαίνει στο σχολείο. Αυτό είναι πολύ βασικό, είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Και αν το κάνουν όλοι πηγαίνοντας σε ένα σχολείο, θα έχουμε άμεσο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα που το καταλαβαίνω. Οι γονείς πολλές φορές δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά, οι εργαζόμενοι και οι δύο. Εδώ δυστυχώς φαίνεται ένα έλλειμμα, ένα κοινωνικό θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει λυθεί. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει λύση. Αλλά από την άλλη η λύση δεν είναι να πάμε ένα παιδάκι με συμπτώματα στο σχολείο. Και το δικό μας το παιδάκι μπορεί να κάνει κάτι βαρύτερο και να έχουμε πρόβλημα και φυσικά μπορεί να κολλήσει άλλα παιδιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται όπως είπαμε πριν. Άρα αυτό είναι μια πολύ καλή λύση. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι όταν έρχεται το παιδάκι μας από το σχολείο και μιλάω για λίγο για τις μικρότερες ηλικίες, δεν μιλάω για παιδιά 16-17 χρόνια τόσο πολύ, μιλάω για παιδιά που είναι προσχολική, δηλαδή παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγία και πρώτες τάξεις του δημοτικού ιδιαίτερα. Αυτά τα παιδιά να τα υποδεχόμαστε με προσοχή, να αφαιρώνται κατευθείαν όλα τους τα ρούχα και να κάνει ένα μπανάκι από την κορυφή μέχρι τα νύχια, ένα ντους. Έτσι το παιδί τουλάχιστον με τα εξωτερικά του μέρη, με τα ρούχα του και τα χέρια του, θα αποδοθεί καθαρό στην οικογένεια. Από εκεί και πέρα, αν τώρα πράγματι τσιμπήσει έναν ιό από το σχολείο, από κάποιο άλλο παιδί, αυτό θα το δείξει οι επόμενες ώρες. Αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να το υποδεχθούμε στο σπίτι καθαρό. Τα υπόλοιπα τώρα, το να φορούμε όλες τις ώρες μάσκες στα σχολεία, δυστυχώς πιστεύω ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όχι ότι αν κάποιος θέλει να φορέσει θα είναι αρνητικό, θα είναι κακό, δεν θα είναι σωστό, αλλά είναι δύσκολο σε ένα παιδί να τηρήσεις σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τέτοιες συνθήκες όπως να φοράς μάσκα, να προσέχεις τα πάντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να γίνεται είναι ο καθαρισμός στα σχολεία να είναι ιδιαίτερα επιμελής στα κοινόχρηστα αντικείμενα και δει σε νηπτήρες, τουαλέτες, βρύσες, όμολα, τέτοια πράγματα. Είναι οι χειμερινές ιώσεις, η αδενοή και η γρήπη αγαπούν περισσότερο τις επιφάνειες από τον κορονοϊό. Είναι δηλαδή αυτά τα αντικείμενα πολύ συνηθισμένη αιστεία μεταφοράς και μετάδοσης.
Με ένα φιάρμισμα δηλαδή μπορούμε να μεταδώσουμε σε πολύ κόσμο, ας πούμε.
Δεν άκουσα μετά.
Λέω με ένα φιάρμισμά μας μπορούμε να αφήσουμε φυσικά, ας πούμε φυσικά, τους ιούς πάνω στο νηπτήρα για παράδειγμα και να πάει κάποιος να πλύνει τα χέρια του να κολλήσει.
Ακριβώς. Είμαι κρίσης από τη μύτη ή οτιδήποτε. Αν επελάχει δηλαδή έχει τον ιό, με το πλύσιμο στα χέρια του μπορεί να το πάρει από ένα άλλο παιδάκι. Ένα άλλο παιδάκι με το πάρει δηλαδή. Άρα λοιπόν αν καταφέρουμε να τα καθαρίζουμε κάθε διάλειμμα, μετά από κάθε διάλειμμα να αποδίδονται καθαρά στα επόμενα παιδιά που θα πάνε, και αυτό θα βοηθήσει πολύ. Άλλα πράγματα δυστυχώς δεν έχουμε να κάνουμε προς το παρόν. Μεγάλη προσοχή.
Κυριολεκτικά τώρα μας είπατε την ΑΒ για την προστασία μας. Αυτή που λέγαμε πριν δύο χρόνια, ας πούμε, τι κάνουμε. Χεράκια καθαρά, καθαρές επιφάνειες, αποστάσεις κτλ.
Άλλα όπλα μαζικά, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε, δυστυχώς. Είναι θέμα ατομικής προσοχής και υπευθυνότητας για τον καθένα από εμάς. Να μην έχουμε σοβαρά συμβάματα και ιδιαίτερα να μην κολλήσουν ηλικιωμένοι. Τώρα τα υπόλοιπα είναι νομίζω αυτονόητα. Γι' αυτό και δεν τα έθιξα σε πρώτο όπλο.
Ναι.
Πρέπει να έχουμε κάνει τα εμβόλια μας όλοι.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Η επόμενη ερώτηση, κύριε Λουμπουνί, είναι ακριβώς για τον εμβολιασμό. Μήπως έχουμε χαλαρώσει και αν πρέπει εμείς που είμαστε κοντά στα 60, τέλος πάντων βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ή και νεότεροι που αντιμετωπίζουν όμως κάποια προβληματάκια να εμβολιαστούμε για την COVID εννοώ. Γιατί το εμβόλιο γρήπης φαντάζομαι το κάναμε οι περισσότεροι.
Αν και φέτος μάλλον δείχνει να έχει μια μικρή αποτυχία.
Ναι.
Είναι ο τρόπος που παρασκευάζεται αυτό το εμβόλιο, γιατί παίρνουμε, αν θυμάστε από άλλες χρονιές που το λέμε, παίρνουμε τις πληροφορίες από το νότιο ημισφαίριο και φτιάχνεται το εμβόλιο βάσει αυτών των δεδομένων. Όμως φέτος υπάρχει μεγάλη εξάπλωση της γρήπης και πιθανότατα κυκλοφοράνε νεότερα στελέχη μεταλλαγμένα τα οποία δεν τα έχει το εμβόλιο. Γι' αυτό και έχουμε μια πολύ μεγάλη φέτος επιδημία γρήπης, πραγματικά. Αυτό που για τα εμβόλια που λέγατε, καταρχήν δεν θα πω ποτέ να μην κάνει κανείς ένα εμβόλιο του κορονοϊού αν έχει ένα σχήμα που πρέπει να κάνει. Ιδιαίτερα αν είναι πάνω από 60. Η οδηγία είναι διεθνώς, πάνω από 60 πρέπει να είναι όλοι εμβολιασμένοι για τον κορονοϊό. Αυτό που μπορώ να πω για σαν περισσότερη μεγαλύτερη πληροφορία είναι ότι αν κάποιος έχει κάνει τρεις δόσεις και έχει νοσήσει, ας πούμε, μετά τον Ιούνιο, που έχει νοσήσει σίγουρα από τα στελέχη που κυκλοφορούν τα Β4-5, μπορεί και να μην κάνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο, με την έννοια ότι αυτή η νόσηση ουσιαστικά του έδωσε μια
επιπλέον προστασία, ναι.
Όχι ότι θα τον βλάψει να το κάνει, αλλά ενδεχομένως δεν είναι απαραίτητο. Παρόλα αυτά, αν είναι στην επικίνδυνη ομάδα, να πάει να το κάνει, ιδιαίτερα με ένας άνθρωπος 75-80 χρονών με νοσήματα κλπ., θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή νοσολογική ικανότητα απέναντι στον κορονοϊό για να τα καταφέρει αν συναντηθεί μαζί του. Έτσι. Mm-hmm. Επίσης, για τα εμβόλια της γρίπης, πιθανώς, δεν ξέρω, ακούγεται ότι μπορεί να δοθεί οδηγία στους ευάλωτους για μια δεύτερη δόση κάπου τον Ιανουάριο. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν εμβόλια αρκετά, γιατί ο κόσμος δεν είχε τόσο μεγάλη επιθυμία να το κάνει όπως πέρσι, αν θυμάστε, είχε μια έντονη επιθυμία να γίνουν τα εμβόλια. Mm-hmm. Παρόλο που είπαμε ότι φαίνεται ότι το εμβόλιο δεν προφυλάσσει τόσο πολύ, αλλά ενδεχομένως προφυλάσσει από τη βαρύτερη νόσο. Πάντως, όσοι άνθρωποι έχουν αρρωστήσει και μεταφέρουν την εμπειρία τους, είναι πολύ επώδυνοι. Είναι μια εβδομάδα συμπτώματα, πυρετός, βαριά. Πολύ δύσκολα πράγματα να περνάει κανείς με τη γρήπη. Mm-hmm. Δηλαδή, μου λέγανε ότι με τον κορονοϊό πέρασα πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm.
Έτσι είναι. Το θέμα είναι να προσέχουμε, κύριε Λουμπούνι. Έτσι.
Πάνω απ' όλα. Τοπική προσοχή είναι το, και η ευθύνη είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε.
Και οι ειδήσεις που μας έρχονται και απ' έξω, με παράδειγμα τους Κινέζους τώρα, χθεσινή είδηση είναι αυτή, ότι οι Κινέζοι αναμένουν 3 αλλεπάλληλα κύματα ίωσης. Οπότε ναι. Καταλαβαίνουμε.
Οι Κινέζοι, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Οι Κινέζοι πληρώνουν ουσιαστικά το κόστος της επιλογής. Αυτό που λέμε zero COVID. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις μια κοινωνία να μην αποκτήσει μια επαφή με το παθογόνο. Ένα τέτοιο παθογόνο με τόσο μεγάλη μεταδοτικότητα είναι αδύνατο να το αφανίσεις σε εποχές πολυπολιτισμικότητας και
παγκοσμιοποίησης. Έτσι είναι. Γιατί αδύνατο. Ταξιδεύει ο κόσμος. Είναι πολύ απλά.
Ακριβώς. Δεν είναι μια γυάλα μέσα σε μια κοινωνία μέσα σε μια γυάλα. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν που αναγκαστικά οι υπόλοιπες κοινωνίες έχουν ανοίξει, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, το 90-95% του πληθυσμού έχει πρακτικά μια επαφή με τον κορονοϊό. Έχει δηλαδή μια κάποια ανοσία. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή την ύφεση γενικά στον κορονοϊό. Ή αν πούμε την όχι έξαρση. Δεν έχουμε μια μεγάλη έξαρση. Υπάρχει, αλλά δεν έχουμε μεγάλη έξαρση. Και απειλεί τους ηλικιωμένους, όπως είπαμε. Ενώ αντίθετα στην Κίνα, αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει. Με τα πολύ αυστηρά μέτρα προφύλαξης, ναι, κατάφεραν να μην έχουν ένα ποσοστό τέτοιο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα εμβόλια τους δεν είναι της τεχνολογίας της δυτικής mRNA και τέτοια άλλης που είναι χαμηλότερης αποτελεσματικότητας, βλέπουμε αυτό που βλέπουμε.
Βεβαίως.
Στην Κίνα θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
Βεβαίως.
Πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών.
Θα έχουμε θέμα πάλι και βεβαίως έτσι ανησυχούμε όλοι μας.
Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί όσο δίνεις χώρο σε έναν ιό τόσο μεταδοτικό και μεταλλάξιμο, θα δίνει και νέες μεταλλάξεις κλπ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να τελειώσουμε. Γι' αυτό και η πολιτική έπρεπε να κινεί σε όλο τον κόσμο. Να μην αφαιθεί στα χέρια μόνο.
Και τώρα, γιατρέ, μου έρχεται η είδηση που είχαμε τότε, που όλοι βεβαίως λιδωρούσαμε τους Σουηδούς, έτσι. Θα θυμάστε. Ότι όλα ελεύθερα, ρε παιδί μου, να κολλήσουν όλοι να τελειώνει το θέμα, ας
πούμε. Ναι, γεγονός.
Γεγονός,
τελικά, λίγο πολύ, μπορεί να έχεις τελικά το ίδιο κόστος σε όλες τις χώρες σε ένα βάθος χρόνου. Άλλος μπορεί να το έχει την αρχή, άλλος την πορεία και άλλος το τέλος. Όχι, οι Κινέζοι τώρα το έχουν στο τέλος.
Έτσι είναι. Έτσι είναι και θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια και καλές γιορτές.
Αμήν, κύριε Λουμπούνι, να είστε καλά.